Four Sense Gaming Podcast. Hraní čtyřmi smysly. Hravě o hrách pro nevidomé a jejich vývoji, specifikách i historii. S lidmi, kteří ji tvořili. Na YouTube, podcastových aplikacích a jako MP3 na webu foursensegaming.cz. Tak zavři oči a hraj!
Ahoj, zdravím všechny pařany, vývojáře a ostatní blázny do her. Vítám vás u druhého dílu podcastu Four Sense Gaming, takže to vypadá, že fakt neskončíme u jednoho. A vítám vás tu i s mým milým hostem z minula, se kterým pokračujem v rozhovoru s Markem Suščíkem. Ahoj, zdravím tě.
Ahoj, zdravím tebe i všechny pařany taky.
Ty z vás, který jste vydrželi poslouchat minule do konce a vrátili jste se k druhému dílu, tak mi určitě dáte za pravdu, že ty tvoje odpovědi byly natolik opravdu zajímavý a i částečně třeba nostalgický, že skutečně stojí za to ještě se tě zeptat na další věci, které jsem měl připravený už na minule, ale ještě jsme se k ním prostě nestihli dost. Takže rozhodně o nic nepřijdete a rozhodně se máme všichni, i já, ještě na co těšit. Jak se máš, jak se ti daří, nebo jaký máš teďka pocit, když už seš tu po druhý, už to není tak nový, tak cizí?
No, jako poprvé, to znamená, pocit je spíš takový, jako aby člověk neplácal moc velký nesmysly.
Rozumím, tak to je vidět, že to máme asi všichni stejně pořád, i když třeba máme za sebou už těch zkušeností několik, tak stejně. Ta určitá možná nervozita tam pořád je, ale rozhodně nemáš proč z tohohle být nervózní. Můžu tě ujistit, že už minule to bylo za mě perfektní.
Děkuju.
Děkuju vám všem posluchačům, kteří už jste mi od prvního dílu dali zpětnou vazbu. Moc jí vážím, je vidět, že to teda fakt posloucháte, tím pádem to téma přijde zajímavý i vám. Tak moc si vážím veškerý zpětný vazby i veškerých námětů, co by se mohli třeba zlepšit v příště, tak se o to rovnou pokusím. A už teď mám potvrzených pár dalších hostů, takže rozhodně nekončíme a neskončíme ani dneska po druhém dílu po rozhovoru s Markem. Tak jo, ale já jsem měl pro tebe připravených ještě pár otázek vlastně minule, ale než se k ním dostaneme, tak některé ty tvoje odpovědi opravdu byly tak zajímavé a pro mě jsou to třeba ne úplně tolik známé věci, že oni prostě vyvolali návazní další otázky. Minule, když jsme se bavili o 8-bitových počítačích a o Atari, tak ty si vlastně mi zmínil toho Blackotu, že to byla česká hlasová syntéza, která už tehdy tam existovala, byť samozřejmě Atari nemělo jakoby odečítač jako takovej, tak syntézu mělo. A to byl pro mě natolik zajímavý poznatek, že jsem to samozřejmě nemohl nechat být jen tak, takže jsem Markovi napsal, poprosil jsem ho, protože jsem nikdy na internetu nedokázal žádnou ukázku najít, jestli je v jeho možnostech a ochotě mi nějakou vytvořit. No a přišel mi e-mail během pár hodin ve smyslu, no to bylo něco pro mě, já jsem říkal, že si rád hraju, takže tady jsem ti něco poslal, schválně, co na to budeš říkat. Takže si to pustíme teď. Takhle, přátelé, zněl Blackota a schválně, co na to budete říkat i vy teda. Tak, nevím jak vy, já jsem byl zvyklý na Eureku, na všechny tyhle ty starý počítače, i ten vlastně Cook, který si Marku minule zmiňoval, ale přesto s tímhletím jsem teda měl trošku problém. Tak schválně, jestli tomu rozumím správně. Já jsem slyšel počítač Atari a program Blackota zdraví všechny posluchače tohoto podcastu.
Výborně, to tak? přesně to bylo řečeno.
Děkuju. Nevíš něco o tom, nebo nezjišťoval jsi to třeba někdy, kdo to jako vytvořil tady toho Blackotu a třeba jak technicky to udělali?
Jak to nevím, ale autoři jsou tam uvedení u toho programu přímo. Uh-huh. Přiznám se, že bohužel si nepamatuju ta jména, ale jsou to česká jména lidí, kteří to vytvořili. A vlastně ten program má textový vstup, kde se mu zadá, co má říct. Dá se tam nastavit i výška, rychlost hlasu a dá se tam, jak jste si určitě všimli, vložit i diakritika, jo, písmenka s diakritikou.
Takže nejsou to asi, předpokládám, ty autoři asi nejsou teda nějaký jakoby známý jména v oblasti jako řečové syntézy, o kterých bychom třeba mohli slyšet i teď, protože kdyby byli, tak bys asi si je pamatoval.
Ne, to určitě nejsou, to jsou ataristi.
Zajímavý. Oni totiž, já jsem nenašel českou syntézu, ale našel jsem právě vlastně jiný syntézy, hlavně teda jednu anglickou, která se jmenovala SAM nebo SAM. A mě zaujalo, že, ale to by mě právě potom zajímalo, jestli je to podle tebe jenom náhoda, nebo jestli to je nějaká inspirace, že samozřejmě i ve Windows existuje Microsoft sám, že jo, anglický hlas, už docela historický. Nevíš o tom třeba něco, nebo jestli to je spíš náhoda?
No, já si myslím, že to z toho SAMu totiž vzniklo, jo? Že ten SAM byl anglický i pro Atari a že to možná z toho upravili, ale to je moje domněnka, protože ten první, myslím, se jmenuje dokonce SAM Blackota, ono je víc verzí, toto je třetí verze, kterou jsem použil, ale ten první se jmenuje SAM Blackota. A SAM, o kterém mluvíš ty, to je, myslím, že zkrátka ze Synthesizer Access Manager.
Já jsem někde čet, že ten anglický proto Atárko, kterýho se mi podařilo dohledat, že ta zkratka byla ze Software Automatic Mouth. Ale jakože ten Windowsácký možná je tohle, no, to, co říkáš ty. Je to zajímavý, že různí vývojáři nezávisle na sobě došli k stejnému jménu. A ten Blackota, ano, ono je to na něm i slyšet, jo. Když si pustíte toho anglického sama, kterýho vám tady teďka mezi tím pustím. Tak zjistíte, že ty hlasy mají určitý společný jako rysy v té výslovnosti, když jsou to dva různé jazyky, takže asi evidentně tam něco společného je. Konec konců, ona i vlastně Eureka česká vycházela původně z té anglické verze a ono to na tom hlasu, byť jako vyslovuje češtinu podle českých pravidel výslovnosti, tak je to na něm docela dost slyšet. On má některý fonémy, jako třeba r, takový prostě, opravdu byly převzatý z angličtiny. Jak já měl tu moji nostalgie, moje dětství spojený hlavně s Eurékou, tak jsem ti nedal dostatečně velký prostor s tím Atari, přestože ono je to nesmírně zajímavý a právě ono i mě to zajímá o to víc, právě kvůli tomu, že tohle já nezažil. Jo.
Já myslím, že jsi udělal dobře, že jsi mě nedal prostor, to bychom nezvládli ani v mnoha podcastech. Jo, jak přijde na Atarko, tak prostě to je moje velká nostalgie, kterou vlastně do dneška cítím a asi bych o něm mluvil příliš dlouho, zbytečně.
Tak já se pokusím, tomuhle tomu zamezit, protože já mám na tebe ještě nějaké otázky k tomu, ale právě tím, že ty otázky jsou, že tě nenechám mluvit jen tak volně, tak myslím, že tady nebudeme do zítřka. Zkusíme to. Jak se vlastně jako stane, že prostě tady relativně malej kluk se dostane v 80. letech k 8-bitovým počítači. Obecně počítače bylo dost těžký sehnat u nás tehdy, že jo, a natož vlastně, když je člověk nevědomej, nebo co byla ta první motivace, vzpomeneš si?
To já vím úplně přesně, jako by to bylo dneska. Jeden známý kamarád vlastně ten počítač Atari dostal krát k Vánocům, bylo to v roce tuším 87, a někdy na začátku roku 88 já jsem k ním přišel a on mě říkal, pojď se podívat, co mám. A ukázal mě Atari 800, on měl XE variantu a nechal mě na tom zahrát dvě hry. Byl to pro mě zážitek úžasný, protože z těch her se linuly zvuky, které vlastně, když jste drželi v ruce ten joystick, tak jste mohli ovlivnit, jaké budou, kdy budou, co se tam stane. Jo, teď pomíním samozřejmě grafiku, protože na tu jsem neviděl, ale ten zvukový projev mě naprosto uchvátil a to jsem vlastně ještě netušil tenkrát, že je tam vlastně jazyk BASIC, že to člověk může sám naprogramovat všechno. Takže to bylo mé první setkání s Atari a od té doby vlastně jsem po něm toužil a trvalo nám vlastně rok, než se ho podařilo sehnat.
Takže ty vlastně si věděl už na základě toho, o té zkušenosti od toho kamaráda moc dobře, do čeho jdeš, co od toho můžeš a nemůžeš čekat a věděl si, jako, co chceš, nebo že to chceš, protože jsi to už viděl u něj.
Ano, jo. A ještě jsem k němu a ještě potom k dalšímu známému chodil vlastně na to Atari docela pravidelně často, takže jsem se s tím seznámil a přesně jsem věděl, do čeho jdu a co to vlastně bude obsahovat.
Ano, nebudem teda zabíhat do detailů her pro vidící, ale stejně, já jsem zvědavý, můžeš třeba jenom namátkou třeba jenom jednu, dvě jako jmenovat? Já třeba budu vědět a lidi si to když tak můžou dohledat, pokud tě to zajímá.
No, tak ta první hra, kterou mě ukázali, bylo Get Away, což byla taková honička s policajtama, jo. A druhá International Karate, takže myslím, že lépe mě u toho uvést nemohli.
A to je legenda, že jo? To je zrovna ta karate je opravdu super.
Takže to
super.
Vlastně bylo výborný. No a pak já jsem do dneška si zahraju hru, která se jmenuje Preliminary Monty, což je takový panáček, který prochází bludištěm a prostě musí sbírat diamanty a přeskakovat lepky a tak dále. No, vynikající záležitost.
Mm-hmm. Jo, já jsem taky některý ty hry z toho nesu. Je fascinující na to, že to mělo vlastně jenom takový ty osmibitový zvuky, opravdu jenom to pípání takový, nebo nějakou ano, základní hudbu, ale jo, že vlastně i z těch zvuků se dalo toho dedukovat víc, než by třeba vidící člověk tušil a díky tomu by jsme fakt byli, ne všechny, ale některý tyhle ty hry opravdu schopný hrát, ale stálo to obrovské množství času a trpělivosti. A třeba dneska tím ty hry jak jsou už složitější, obrovský, rozsáhlý, otevřený světy a tak dále, tak já už bych neměl ani, i kdybych měl teda čas, jo, tak ani tu trpělivost vlastně, když ta hra nemá přístupnost, jako některý mají, o tom se budeme bavit až v hodně pozdějších dílech, než se k tomu historicky dostaneme, tak hry dnešní, které tu přístupnost jako nemají, tak já už bych opravdu asi nezvládal hrát, i když by mě třeba zajímaly.
Ono třeba na tom, co říkáš, je dobré to, co asi mnoho lidí možná právě kritizuje na těch starších hrách, oni nebyly tak realistické. A to znamená, že ty zvuky, nebo dejme tomu, panáček udělal vždycky stejný krok. No, ne, nebyl někdy malej, někdy velký. Prostě ten krok byl určitý. A tím pádem si člověk mohl odpočítat, kolik kroků kam. Ten panáček byl nemohl couvat například, jo? Takže on se vždycky otočil na tu stranu, kam jste dali joystick, jo? Doleva,
přesně,
doprava.
Přesně,
takže to jsou věci, které v té přístupnosti paradoxně dost pomáhaly.
Ano, ta zvuková signalizace, jo, to je jedna věc, co pomáhala, a druhá věc, co pomáhala, jak ty hry byly opravdu jednodušší, menší a tím pádem se dali zapamatovat. Dalo se zapamatovat ten postup. Aha, takže tady musím jít 10x nahoru, pak 3x doprava a pak jít dolů a tam dojdu do dalšího levelu prostě, jo? Když
přesně,
to tak řeknu.
Ano, no. To je ono.
Tak, byl jsi třeba někdy nějakým členem nějakého Atari klubu nebo později Amiga klubu?
Atari klubu, ano. Já jsem to, že jsem takhle tohle všechno mohl dělat, bylo díky tomu, že moji rodiče byli vždycky velmi obětaví a fandili mě v tomhle, takže mě četli z obrazovky, seděli u mě. No a můj tatínek, že mě doprovázel do Atari klubu, já jsem nesl tašku z Atari, on nesl televizi Merkur a to jsme museli všechno brát sebou a chodili jsme do Atari klubu a tam jsme se setkávali s ostatními lidmi, kteří byli vlastně podobně postižení jako já v tomhle směru.
Ano, ale postižení ne zrakově, ale počítačově a hráčství.
Počítačově, tak, přesně tak.
Ano, ano.
Zrakově tam nebyl postižen nikdo, ale jinak tam byli ataristi.
To je super. A jak se jako tvářili na to, že vlastně jim s ním jako kluk, který jako nevidí? Asi se ptali, že jo, jak vůbec s tím jako pracuješ, nebo jak se jako chovali k tobě?
No, zvláštní je, že to moc nikoho ani nezajímalo. Nikdo se neptal. Jeden člověk, po kterém jsem chtěl číst, co je na obrazovce, tak si chvilku říkal, že si s něho dělám srandu a zkouším jeho, jak vidí. Ale potom teda, když samozřejmě to pochopil, tak všechno v pořádku, ale nikdo se moc nezajímal o to, jak to dělám, ale zajímalo je třeba co. Já jsem tam přinesl takový program, jsem udělal, to se jmenovalo Minivarhany a mohli si na to hrát a mělo to akordy a různý obraty a tak. Takže to vím, že tenkrát je nadchlo natolik, že myslím šéf toho Atari klubu říkal, že jeho manželka už nevaří a hraje doma na varhany. Takže spíš jsme se bavili o tom, co kdo na tom Atari má a třeba může poskytnout těm ostatním.
A třeba doma, když jsi chtěl něco naprogramovat, nebo si teda, no tak ty jsi pak udělal ten přečítač těch hlaviček, to jsi říkal, takže na hry už si asi nemusel otravovat rodinu, ale jo, co když jsi třeba chtěl, nebo vlastně počkej, já totiž asi už to chápu, protože chápu to správně, že po nějakým seznámení s tím počítačem a s tím systémem, s tím prostředím, když si chtěl třeba něco jako naprogramovat, tak si možná ani vlastně nepotřeboval, aby u toho s tebou někdo seděl. Jakože dokud vlastně píšu, mám v hlavě ten kód a než ho jdu zkusit, než potřebuju vědět, jestli mi to vyhodilo nějakou chybu nebo ne, tak vlastně můžeš prostě psát a prostě třeba 2 hodiny u toho sedět. Je to tak? Nebo je to ano, teď nějak podobně? Jako?
Chápeš to úplně perfektně. Přesně tak to je. Ten kód člověk mohl napsat, pak, protože jsem většinou dělal něco zvukového, tak když jsem to spustil, tak se dalo i zkontrolovat víceméně výsledek a ono, když tam byla chyba, tak to teda vyhodilo tu chybu, což jsem poznal, že to vyhodilo chybu a pak už jsem si někoho zavolal a on je přečetl, na kterým řádku ta chyba je.
Takže si pak přepisoval třeba celý ten řádek, jo? Než abys ho editoval.
Dalo se v Atarku ho i editovat, ale to bylo potřeba tam najíždět kurzorem a to jsem já nikdy nedělal. Takže jsem ho přepsal celý znovu.
To dává smysl. Ale tím pádem jo, takže opravdu, když už si prostě s tím uměl, už to znal ten počítač, ten systém, tak vlastně z tohohle toho nám vyplývá, že ta nějaká asistence, dejme tomu, někoho vidícího, vlastně nemusela zabrat moc času. Jo? On ti řekl, hele, máš prostě chybu tady na tom řádku. Říká, aha, jo, já už vím, díky.
Ano, tak to nějak to bylo. Jo? Ale třeba my jsme dělali i to, že vlastně v rámci toho, abych se učil ten basic a vůbec seznamoval, tak jsme třeba i přepisovali programy, který už, dejme tomu, vycházeli v ABčku, jo? Třeba dejme tomu v časopise. Jo? Takže u toho samozřejmě ta asistence potřebná byla a ten člověk mě ten program nadiktoval a potom jo, jsem tím získal určitou i představu o různých programovacích stylech, návycích a tak.
To je skvělý. Ale to mě opravdu fascinuje tohle teda, protože jo, já když byl malej, což je zhruba o nějakých 10 let později, než se bavíme, tak jo, já jsem prostě někdy v roce 2000 měl svůj první telefon, který ještě samozřejmě ozvučený nebyl. A to, že jsme jako vytáčeli čísla, psali SMSky po paměti, spousta lidí považuje už to za naprosto jako nepředstavitelný level nějaký dovednosti, řekněme, ale jako programovat poslepu z hlavy a po paměti na neozvučeném 8-bitu, to je trošku jiná frajeřina.
Ale bylo to úžasný.
Věřím, jo, já bych byl úplně stejný. Kdybych prostě měl takovýhle počítač, ale já měl tu výhodu, že už jsem měl jenom tu Eureku, no, která ti, ale on ti to stejně řekl, jenom syntaktická chyba na řádku tolik a tolik a stejně si musel si přijít ano, sám na to, kde je ta chyba, ale už aspoň ten řádek mohl editovat znak po znaku, tam už aspoň ta odezva byla, no.
Ano, přesně tak.
Ty jsi minule říkal, že jsi dělal nějaký ty hry pro to Atárko, ale že se snažil i dělat třeba jako hry pro vidící, i s grafikou. Můžeš mi prosím tě vysvětlit, jak člověk na počítači, který nemá screen reader, programuju z hlavy, programuju z paměti, jo, vím sice, čeho chci docílit, ale jak jako za těchhle okolností, který si na tom Atárku měl, jako vytvoříš nějakou grafiku?
Tohle zase jsme dělali třeba s bratrancem, který taky byl, řekněme, nadšenec pro ty počítače, on sám žádný neměl, ale o to víc času vlastně se mnou trávil na tom mém. A vlastně dělali jsme to tak, že já jsem dělal ten kód a on nebo společně jsme vytvářeli tu grafiku, samozřejmě jednoduchou, jo, tam se kreslilo basicu pomocí souřadnic, takže člověk určitou představu třeba měl a on to samozřejmě všechno kontroloval vizuálně a říkal, jestli to jo, takhle má smysl nebo nemá. No, takže grafika byla samozřejmě jednoduchá velice, ale pak ty hry teda mohly hrát i vidící. No.
Já asi 4. Takže říkal třeba, hele jo, jako jdeš na to dobře, ale je to moc malý, nebo má to úplně blbou barvu, jo, nebo je to, nebo to posuň trochu doleva, nebo prostě.
No třeba ano, nebo i sám třeba, jak se orientoval už v těch souřadnicích, tak třeba říká, jo, tady prostě dáme tohle, nebo jo, místo těchto souřadnic tam dáme tyhle, jo, takže takhle jsme to spolu nakreslili.
A některá z těch asi 4 her teda, šířili jste je třeba pak mezi lidi, nebo jako hrál to někdo kromě těch tvých kamarádů? Měl to nějaký ohlasy třeba?
Myslím, že se to moc nerozšířilo a právě škoda je, že jsem to někde ztratil a už z toho vlastně nic ani nemám, protože dneska by se to dalo všechno portovat na ty emulátory.
No tak to je teda obrovská škoda. Ty jsi říkal, že to Atárko si emuloval, nebo dneska emuluješ tou Altirou, ale máš třeba některý z těch svých počítačů, který jsi měl a třeba ve funkčním stavu, nebo už ne, už jsi jich zbavil?
Mám Atari, ale ne to svoje. Mám jedno Atari 800 XEčko a je to ve funkčním stavu a občas si ho velmi rád zapojím.
To je skvělý. Takže nejen teda emulovaně, ale i přímo můžeš s tím pracovat, když se ti zachce. Tak, to je skvělý. Závidím, no opravdu bych to chtěl někdy vidět, jak to vypadá. Tak, když se podíváme, Atari 800XL, Atari 1040 něco a Amiga 500 a Eureka A4. Když to půjdeme takhle postupně, dokážeš třeba říct, nebo takhle na první dobrou, jakože třeba v čem byl který lepší, v čem byl který horší, nebo co ti na některém z nich chybělo, jiný to měl třeba?
Ano, to velmi přesně, myslím, dokážu říct. Samozřejmě tady 800, první počítač, jo, to nic nepřekoná. Ale potom já jsem chtěl zůstat věrný Atari a proto jsem měl potom Atari 1040 STF a možná ti, kteří ví a o co jde, tak si řeknou, no, tak tam chybí jedno písmenko. A to jedno písmenko je M, STFM. Totiž pokud to byl jenom STF, tak on neměl v sobě vestavěný modulátor na televizi a šel připojit pouze k monitoru, a nebo šel připojit přes SCART k televizi, ano. Což tenkrát nebylo vůbec ještě samozřejmé. Ty televize to mnohokrát neměly v té době. Hmm. Takže já, když jsem si to jsem nevěděl, jsem si to pořídil s monitorem, ale ten monitor byl černobílý a to mělo zase další konsekvenci, že nešli hrát všechny hry. Některé hry vyžadovaly barevný monitor, který jsem neměl. Takže ze začátku jsem nemohl hrát, spouštět úplně všechno. Potom můj šikovný tatínek vyrobil kabel speciální pro SCART, tím pádem šel ten počítač připojit k televizi.
Hezký.
A už to teda dostalo jiný level všechno, ale co byl zásadní problém tohohle počítače, bylo, že když jste ho spustili, tak tam naběhl grafický systém, něco jako dneska Windows. Mm-hmm. A k tomu myš, normálně se to obsluhovali podobně jako dnešní windowsovský počítač, akorát bez odečítače.
Tak to už se dělalo trošku hůř, no.
To bylo špatný, protože tam se ta hra nedala ani spustit bez toho, aniž byste na to najeli myškou, klikli na tu disketu, na ten symbol a spustili tu hru. Takže některé hry se spouštěly tak, že se nabutovaly přímo z diskety, ale dost jich bylo právě takový, že to skončilo v tom grafickém rozhraní a toto byl velký problém pro mě a takže jsem díky tomu vlastně se s tím počítačem ani tolik neskamarádil. Já jsem na něm poznal zase jiné zajímavosti, protože ten počítač byl zamýšlen i pro hudebníky. On měl implementováno přímo v sobě MIDI rozhraní. Takže bylo možné s ním obsluhovat kláves, jako jo, keyboardy, které ty to rozhraní měly a byl na něm hudební software, který to umožňoval. Takže k tomu jsem vlastně poprvé čichnul tady prostřednictvím toho počítače. Ovšem zase to bylo všechno velmi nepřístupné a vlastně ta asistence tam byla potřeba opravdu hodně. Takže jsem ho, tenhle počítač z těchto důvodů vlastně si tolik nezamiloval. Nicméně mě zase dost toho naučil a potom jsem začal pokukovat po Commodore Amiga 500, protože jsem ji viděl zase u známých a věděl, nebo zjistil jsem, že ta Amiga má vlastně většinu těch programů her udělaných tak, že se nabutuje přímo po vložení diskety. Jo? Takže navíc zvukově byla dál než to Atari. Atari mělo ST, mělo 3 tónový generátory, Amiga měla 4, navíc ve stereu, 2 vlevo, 2 vpravo. Naprosto úžasná věc. Takže tenhle počítač mě zvukově velmi zaujal a i co se týkalo obsluhy, tak vlastně bylo to spouštění aplikací jednodušší, takže potom později jsem teda měl tady ten Commodore Amiga 500 a s tím jsem byl zase velmi spokojen. Mimochodem také jsem k němu pořídil časem to MIDI rozhraní, ten to uměl taky, ale neměl to vestavěné, ale dalo se to připojit a dali se s ním taky ovládat vlastně klávesy s MIDI rozhraním.
No to je úžasná historie, úžasná prostě bohatost docela rozmanitých zkušeností v docela raném věku, jo? Že vlastně co by spoustu lidí třeba dneska, je úplně jedno, jestli nevědomých nebo vidících, dalo za takhle jakoby hluboký, pestrý technologický základ. Jo? To tím můžeme jenom jedině přát. A my, který jsme na tom měli trošku podobně, tak se dokážeme představit teďka díky těm tvým odpovědím trochu líp chápem, která by je a o co jde. Skvělý, děkuju. My jsme totiž u tvé tvorby her skončili minulé u Sokobana. Ono to je taky velmi známá hra, že jo, který existuje celá řada různých verzí a portů. všichni, až na tenhle ten, který znám, tak jsou grafický, vizuální. Jestli se nepletu, tak původně snad je to nějaký koncept z Japonska, podobně třeba jako Sudoku, nevíš?
Nevím, ale my jsme právě vycházeli z nějakého právě konceptu, který byl už na ten počítač, takže tu historii předtím neznám.
Mhm. Jo, jo, ale jasně, chápu. Tak tehdy, že jo, nebylo vůbec, tehdy se to takhle běžně dělalo, jo. Někdo udělal, tenhle udělal nějakou hru pro Spektrum, ona je dobrá, tak pojď, já nemám Spektrum, pojďme udělat jí. Tenhle udělal hru, já nevím, pro to Atárko, ale tadyhle Amigisti to nemají, takže pojďme to přepracovat, aby i oni si to mohli zahrát, jo. A to se vlastně dělalo mnohem jako běžnějíc, než třeba dneska, i když taky, jo, taky máme verze, já nevím, Windows, Linux, macOS a mobilní systémy, takže do jisté míry asi to známe ještě pořád, ale přijde mi, ale jenom z toho, co jsem o tom slyšel, protože já to samozřejmě nezažil nebo nemůžu posoudit, ale přijde mi, že v téhletý 8-bitové éře bylo to mnohem běžnější a vlastně, že ty lidi to mnohem aktivněji dělali, protože sami jako chtěli portovat víc her než třeba dneska, protože prostě záviděli, že jo, že tadyhle kámoš se Spektrem si může zahrát tohle a já mám Amigo a zahrát si to nemůžu.
Určitě ano, bylo to častý. A dneska se zase často začínají portovat právě hry z 8 bitů. Na dnešní počítače samozřejmě se zdokonalí a tak, ale ten základ těch 8-bitových hrách se, nebo ta inspirace se tam hledá dost často.
Je to tak, protože jak byli první, a vlastně ty lidi byli průkopníci, ty autoři těch 8-bitových her, tak zkrátka byli takový originální, byli takový svěží. Jo. Téměř každá hra přišla s nějakým novým nápadem vlastně v té době, s nějakým novým konceptem. Něco, co tady nikdo jiný předtím ještě neudělal. Jo. A to už prostě dneska je čím dál tím těžší přijít s něčím novým a zaujmout. Když jste tvořili svoji mapu do Sokobana, asi jste si to, předpokládám, museli nějak jako modelovat? Nebo jste to měli jenom v hlavě?
No, tady vlastně v tomhle hrál hlavní roli Petr Klim, který na to trošku viděl, takže si ty mapy, jednak si to kreslil možná i na papír, ale i si udělal třeba na PCčko program, který mu to umožňoval vizualizovat. Jo? Takže on se na to kouknul a měl na to ten potřebný nadhled a tou mapou, jo, který potom přenesli jsme do toho Sokobana.
Tak to je, aha, no tak to jo, to já si právě říkám, jak bych, kdybych měl podobnou logickou hru dělat sám, nebo třeba s někým druhým, ale oba dva nevědomí, takže bych prostě takhle jakoby dobře navrženou mapu asi dohromady nedal, no, nevím, těžko říct, ale jako, jo, to se vám, fakt se vám povedlo. Jako dá člověku zabrat, protože, jak jsem říkal už minule, tak i když teda já vlastně testuju tomu Lukimu Vámošovi ten jeho port právě, tady toho vašeho Sokobana, i se zvukama Euréky, ale já jsem prostě zasekl v 7. patře a za boha se nemůžu dostat dál. Je teda pravda, že já jsem na to neměl moc času, jo? A člověk musí být velmi v klidu, velmi se na to soustředit, ale i tak. Dohrál jsi svoji vlastní hru, svoji vlastní mapu?
Teď zrovna, jak jsi o tom mluvil, tak přemýšlím. Vlastně si to nepamatuju, protože člověk, jak to testoval, tak si třeba dělal i různý zkratky, aby...
Ano, že skočil to mohl, do patra, jasný.
No, jo. Ano, nebo si, dejme tomu, prostě nějaký průchody si tam udělal, aby to mohl rychle dokončit. A už si opravdu nespomínám, jestli jsem to dohrál regulérně, tak jak by se to mělo, anebo jenom pomocí tady těch různých zkratek testovacích.
Prosím tě, jak jste dostali ty zvuky, dobře, tak jste je nasamplovali na Amize, ale jak jste je dostali do té Eury? Jak je potom, když je to vlastně úplně jiný souborový systém, jiná práce s datama, jiná filozofie?
Samozřejmě Eureka a Amiga měli od sebe hodně daleko, ale já mám pocit, že jsem na Amize spustil emulátor PCčka a že jsem na tom PCčku přes kabel to nějak tam portoval, jo, do toho, protože na PCčku existoval software, že, který si rozuměl s Eurekou, takže tímhle
to
způsobem...
To byl už nějaký ten Edisk tehdy, nebo co to bylo?
Ne, no spíš něco jako Telix, jako program, který uměl přes kabel přenášet data, jo, že to nebylo přes disketu, ale přes kabel, jako by to byl třeba telefonní modem, ale to, my jsme to spíš přes to paralelní rozhraní sériový.
Takže jste vlastně využívali, patřili jste k lidem, kteří využili na Eurece tu funkci komunikace, na rozdíl
to rozhodně, ano, to rozhodně při tomhle byla potřeba a právě zajímavým na tom bylo, že to všechno běželo na Amize, která emulovala PCčko. No.
Tak to je hodně zajímavý, no. A to jste potřebovali kvůli, jo, protože s tou Amigou nativně by se Eureka nedomluvila, jo, jakoby.
No, myslím, že se tam ten program na to žádnej neměl, nebo na to teď nespomínám, ale přes to PCčko to rozhodně se takhle dělalo.
No. Takže nasamplovali jste zvuky na Amize, ale pak jste museli přejít do toho emulátoru, když jste to chtěli přetáhnout do Eureky. Jo?
Ano. Nebo...
to jsou kolikrát tak neskutečně složitý jako workflow nebo ty procesy, který člověk ale musí dělat, aby vlastně dosáhnul té vize, kterou má v hlavě. Jo? To je prostě obdivuhodný. Vy jste byli jedni z prvních, možná dokonce jediný v Čechách na Eurece, který jste měli ochranu proti kopírování u Sokobana. A to byl jakýsi soubor na té disketě, který se jmenoval, fakt by mě zajímalo, proč zrovna takhle, 7hemrna.u. Z toho vlastně vycházelo i jméno tehdy, jak jste si tehdy říkali, Hemrna Software, ale to U, ta přípona, byla nějak bytově posunutá.
Tam vlastně, myslím, byl ten fígl v tom, že to písmeno bylo velké a ono vlastně nešlo zadat na Eurece v názvu normálně velké písmeno.
Velké písmeno.
Jo, ale ono se pomocí speciálně nějakého softwaru udělalo z tohoto velké písmeno a samozřejmě, jak to někdo překopíroval, tak se z něho stalo malé. Jo? A tím pádem to se poznalo. A možná není špatný zmínit, co se stalo, když to někdo udělal.
Jo, to by mě zajímalo, no.
Když někdo překopíroval našeho Sokobana a spustil, tak se mu provedla takzvaná inicializace Eureky. Přišel o všechny data, které tam měl uložen. Ten název souboru, podle kterého jsme se pak pojmenovali, ten vznikl, nějakou náhodou se objevil na disketě, jo. To opravdu bylo seskupení písmen, který se tam objevilo, netušíme jak. Ale říkali jsme si, to bude dobrý název na naše počiny. Ale to s tím velkým písmenem, já mám pocit, že jsme to my neobjevili. Že to, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím, že to využíval už pan Patočka u svých programů, který dělal. A my jsme jenom přišli na to, s čem je ten fígl a dokázali jsme si ho taky jakoby zreprodukovat, jo? Udělat si to vlastně stejně. Ale už si nejsem úplně jistý přesně tou historií. To, že to jedno písmeno bylo velké, to se muselo na každou disketu jakoby zvlášť vytvořit. Jo? To se právě nedalo kopírovat. Na to jsme měli zase speciální program na Eurece, který sáhl přímo na tu, na ten souborový systém
jo,
a změnil tam ten znak.
Kromě Sokobana, když jste, už jste ho teda takhle rozšířili mezi lidi, chtěli jste třeba ještě potom později vytvořit ještě něco dalšího pro Eureku a už jste se k tomu třeba jenom nikdy nedostali, nebo už jste prostě opustili Eureku, byli jste už na PCčku, tak jste organicky přestali dělat hry, nebo jak to vlastně potom bylo dál?
Po Sokobanu jsme se pustili do emulátoru Eureky na Eurece. To byla Eureka, která ale měla ty standardní řetězce přeformulovány do vtipné podoby, takže záznamník byl třeba zásplachník, jo, měli jste tam nakladač knedlíku, což byl překlad basicu, že? A jo, pak tam byla trabantáze, že jo, místo databáze a tak dále. A všechny tyhle aplikace se chovaly jiným způsobem, než byste od Eureky čekali. Takže zásplachník, když jste psali písmenka, tak vám psal náhodná jiná, jo. A každá ta funkce, která tam byla v tom programu, byla vlastně udělaná nějak vtipně, aby se zachovala nějakým způsobem jiným, než by člověk čekal a pokud možno vtipným. No tak velmi brzo jsme samozřejmě narazili, ale tentokrát to nebyl limit paměti Eureky, ale limit diskety, která prostě, už se nám to nevešlo na disketu. To nás zarazilo, protože jsme nějak nevěděli, co s tím, jestli by měli lidi měnit diskety, nebo to, co dát na jednu, co na druhou. A už přece jenom ta doba byla taky modernější, už začaly nastupovat PCčka, no a všechno to skončilo v propadlišti dějin.
To je neuvěřitelný nápad. Vyloženě si člověk fakt chtěl vyhrát, jakoby. A možná taky, bral jsi to někdy, to, že jste dělali takovouhle kravinku, blbůstku, hračku, tak bral jsi to někdy tak, kromě toho, to je prostě vtipný, co to udělá, já si hraju. Měl jsi v tom třeba i někdy trošku, aspoň nějaký procento určitý, ne ješitnosti, ale hele, co dokážu, nebo co ten hardware dokáže, anebo takhle jsi to vlastně nikdy, jakoby. Neměl v sobě.
U Sokobana rozhodně, to jsme chtěli ukázat lidem, co ta Eureka vlastně, co dokáže hlavně po stránce těch samplů a tak. Ale třeba u toho emulátoru to opravdu byla jenom vtipná záležitost, která ani ten hardware už nějak nešponovala, jo, ale spíš jenom to byla taková konverzační záležitost. No.
Jasně, a tím, že to byl jakoby emulátor Eureky, tak to vlastně jenom mluvilo a používalo její tónový generátory, že jo? Asi tam nebyly
ano,
samply.
Ano, ano. No, když jste odcházeli ze splachníku, tak se ozvolil splachníčí záchodu. Prostě...
tak to se nabízí, no. To je moc hezký.
Občas se něco ozvalo, ano.
To je super. Tak a pak jste teda postupně organicky přecházeli na PCčko a na jiné platformy. Máš taky třeba ještě Eureku nějakou a sedá na ní prach? Nebo jsi si později zbavil? Nebo jak to má, jak to je?
Mám Eureku pořád funkční, ovšem do jisté míry ona má nějaký problém s napájecím obvodem, takže nelze nabíjet akumulátor a ona bohužel to trafo, který k ní je, nemá takovou sílu, aby bylo schopno napájet disketovou jednotku, když tam není funkční ten akumulátor, takže Eureka funkční je, ale nic se z toho nedá spustit.
To je muzeální kousek dneska, to bych si nechal už jenom kvůli tomu, že tomu opravdu je artefakt historický, který má prostě hodnotu. Tak, přátelé, a my jsme se tady teďka dostali do další zajímavé situace. Protože to je všechno tak zajímavý a v té dané historické éře, o které se vždycky bavíme, jo, těch zvukových nebo textových her, které by se daly hrát poslepu, prostě bylo tak málo. A i těch lidí, kteří je tvořili, navíc Marek toho udělal fakt hodně svýho času, že bych o to nechtěl ochudit ani vás, ani sebe. Takže jsme se domluvili, že rozhovor s Markem bude nakonec ne na dvě, ale na tři části. Příště se teda budeme už bavit o Arii a o Markových hrách pro Arii a zejména teda už se dostaneme k těm Windows. Jo? Když se tady ten rozhovor jmenuje od Atari po Windows, tak... Tak v třetí části už se teda konečně dostaneme i k těm Windows. Snad mi dáte za pravdu, že dokud je o čem mluvit a dokud je to zajímavý, radši teda víc obsahu a víc částí, než aby to bylo za tu cenu, že to prostě budu nějak stříhat a vytrhnu z toho něco, co by bylo zajímavý slyšet. Tak jo, takže já vám všem moc děkuju za poslech a budu se těšit zase na další setkání ve třetím. Marku, i tobě děkuju, mějte se zatím fajn, ahoj.
Já taky moc děkuju za pozvání, je to pro mě zajímavé si povídat na toto téma a budu se těšit na příště.